As obras, evidentemente, afectan o subsolo nunha zona de ámbito PEPRI, que é unha protección especial pola calificación histórica do terreo, e, polo tanto, será obrigatoria a realización das escavacións arqueolóxicas, o que exixe, a súa vez, un proxecto de control permanente sobre as mesmas. É dicir, vamos a actuar nunha zona moi sensible e haberá, pois, un control, porque é imperativo constante dos traballos que se fagan. Os traballos que se van a levar a cabo no Carril das Flores afectan o trazado principal do Camiño de Santiago, do Camiño Norte, polo que foi preciso solicitar tamén o pronunciamento da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pola afección que ten, dando os parabéns ao proxecto de urbanización que hoxe aprobamos inicialmente.